The following is a Sunday Feast lecture entitled Why Krishna Consciousness? Given by His Grace, Sriman Sankarshan Dasathikari, recorded on April 17th, 2011, in Riga, Latvia.
So, today's topic is Why Krishna Consciousness?
Šodienas lekcijas tēma ir Kāpēc Krishnas apziņa?
There are so many types of consciousness in the world. There is money consciousness. There is food consciousness. There is power consciousness. There is rock and roll consciousness. There is sex consciousness. Why Krishna consciousness? What does Krishna have to offer that you won't get from money, you won't get from sex, you won't get from rock and roll, and you won't get from power?
Kas ir tāds, ko Krishna var piedāvāt, ko jūs nevarat iegūt no seksa, no naudas, no varas, no rock and roll?
Why would someone want to invest their consciousness in Krishna?
Kāpēc lai kāds gribētu ieguldīt savu apziņu Krishnā?
What do you get out of Krishna consciousness?
Ko jūs saņemsiet no Krishnas apziņas?
We have a society formed by Prabhupada, the International Society for Krishna Consciousness.
Mums ir starptautiska biedrība, ko ir dibināta Šrila Prabhupāda, un tā biedrība ir dibināta Krishnas apziņai.
So, are we a bunch of fools?
Vai mēs esam kāda grupa muļķu?
Or is Krishna consciousness something the most valuable thing?
Vai arī Krishnas apziņa ir kaut kas visvērtīgākais?
That we will analyze.
To mēs analizēsim.
Because if Krishna consciousness is not that great, I mean, we should do something else?
Ja Krishnas apziņa nav tik lieliska, mums vajadzētu darīt kaut ko citu.
I spent the last 40 years of my life engaged in Krishna consciousness.
Es esmu pavadījis savas dzīves pēdējos 40 gadus iesaistījies Krishnas apziņā.
So it's the wrong thing. I mean, I should do something else, you know.
Varbūt, ka tā ir kaut kāda nepareiza lieta, man vajadzētu darīt kaut ko citu.
Not too late to change. I'm only 63, I mean, you know.
Vēl nav par vēlu kaut ko izmainīt, man ir tikai 63 gadi.
If something better, I mean, I should switch, you know.
Ja ir kaut kas labāks, man vajadzētu žīgot pārmesties.
Somebody have something better than... Does anybody have something better than Krishna consciousness?
Vai kādam šeit no klātsošiem kaut kas labāks nekā Krishnas apziņa?
Anybody have something better than Krishna consciousness?
Vai kādam kaut kas labāks par Krishnas apziņa?
If you know something better than Krishna consciousness, speak up now and say it so we can all hear it.
Ja jums ir kaut kas zināms, kaut kas labāks, tad sakiet lūdzu tūlīt, lai mēs visi varam dzirdēt.
Anyone have anything better than Krishna consciousness?
Vai ir kādam kaut kas labāks par Krishnas apziņu?
Rama consciousness?
Rama apziņa.
But Rama is a name for Krishna.
But Rama ir Krishnas vārds.
Rama means the supreme enjoyer, so Krishna is also Rama.
Rama nozīmē augstākais baudītājs, bet Krishna ir arī Rama.
Krishna has unlimited names.
Krishna ir neierobežots skaits vārdu.
And Rama is one of Krishna's names.
Rama ir viens no Krishna's vārdiem.
It also refers to Balaram, Parasaram, and Ramachandra, but it's also a name for Krishna. It refers to Balaram, Parasaram, and Ramachandra. But it also applies to Krishna. So, this point of Ram, this gives us some idea why Krishna.
Šī ideja par Ram dod mums kādu izpratni par to, kāpēc Krishna.
Because Ram means the supreme enjoyer.
Tāpēc, ka Rama nozīmē augstākais baudītājs.
This means Krishna consciousness is the supreme enjoyment.
Tas nozīmē, ka Krishnas apziņa ir augstākā bauda.
So if you really want to enjoy life,
ja jūs tiešām vēlaties baudīt dzīvi,
to the fullest,
līdz tā pilnībā,
if you are a true connoisseur of enjoyment,
un ja jūs tiešām esat patiesi esat
then Krishna consciousness is for you.
Un tad Krishnas apziņa ir domāta jums.
If you're more interested in second class, third class, fourth class, tenth class pleasure, then this is the wrong place.
jūs esat ieinteresēti vairāk saņemt kādas otrās, trešās vai desmitā līmeņa valdes, tad šī ir nepareizā vieta, kur jums nākt.
I see there's a fitness center across the street.
Es skatos, tur ir fitness centrs pāri ielai.
I see there's a tavern a few blocks away.
Tavern,
a bar.
Tur ir bār, un tais redz, bārs kvartāls no šejienes ir bārs.
You may have, you probably have some prostitutes available here in Riga too, you know.
Es ticu, ka ir arī prostitūtes pieejamas šeit Rīgā.
So, if you're interested in, you know, 10th class, 3rd class, 4th class, then there's so many other places you can go.
Un, ja jūs interesēju šī 3., 4., 10. Līmeņa valdes ir daudz citu, tad jums jāiet uz citām vietām.
But if you would like first class pleasure.
Bet jūs vēlaties pirmklasīgu baldu.
That defeats all other kinds of pleasures.
To, kas sasit vienkārši putekļos pilnīgi visas pārējās valdes.
Even the pleasure of achieving the buddhistic nirvana.
Un pat to baldu, kas ko dod budistu nirvānas sasniegšanu.
Which surpasses all material pleasure.
Kas ir pārāk par visām materiālajām baldām.
If you can achieve nirvana as a Buddhist, that success exceeds any material pleasure.
Ja jūs kā budists sasniedzat nirvānu, tas ir daudz pārāks par jebkuru materiālu baldu.
But this happiness of Krishna consciousness.
Bet šī laime, ko sniedz Krishna apziņa.
Is described in the Srimad Bhagavatam.
Ir aprakstīts Srimad Bhagavatam.
Nirvana vilambitani. That which minimizes the value of nirvana.
Tā ir tā bauda, kas padara nenozīmīgu nirvānas nozīmi.
You see, nirvana is simply a negation of all the material pain.
Saprotiet, nirvana, tas vienkārši ir visu materiālo sāpju noliegums.
It's simply like taking a super painkiller that wipes out all the pain, that's all.
Tas ir tā, tas ir apmēram tā, kā it kā jūs iedzertu visspēcīgāko pretsāpju līdzekli, kas visas jūsu ciešanas un sāpes aizvāc prom.
You become totally anesthetized.
Jūs esat pilnīga, tā ir pilnīga anestēzija.
But there's no positive pleasure then.
Bet tur nav nekādas pozitīva prieka.
But when you come to Krishna consciousness, you have positive pleasure.
Bet tad, kad jūs nonākat Krishna apziņā, jums ir pozitīvs prieks.
So what is that positive pleasure?
Un kas tad ir šis pozitīvais prieks, bauda?
Is it some imagination?
Vai tās ir kādas iedomas?
No, it's real.
Nē, tā ir īstenība.
Is love real?
Vai mīlestība ir īsta?
Yes, we have all experienced love in different ways.
Jā, mēs katrs esam izbaudījuši mīlestību dažādos veidos.
Even if we have no good relationships with human beings, we get one dog so we can pat our dog in the head and he licks our feet. Licks our face, I mean.
Pat ja mums ar cilvēkiem nav labas attiecības, mēs varam iegādāties suni, uzturēt ar to attiecības un viņš priekā laizīs jums seju.
So we all have experience of love, you see.
Mēs katrs esam piedzīvojuši mīlestību.
But when you can come to pure love,
bet tad, kad jūs nonākat līdz tīrai mīlestībai,
where you give yourself totally and completely to your beloved,
tas ir tad, kad jūs pilnībā uzticat un nododat sevi tam, ko jūs mīlat.
And that beloved person gives himself fully and totally to you without any reservations.
Un kad šī personība, kur jūs mīlat, atpakaļ sniedz sevi pilnībā jums bez jebkādiem ierobežojumiem.
For all of eternity.
Vesel, un tas notiek mūžīgi.
Never removing that relationship.
Un ka mūžības laikā šīs attiecības neizmainās.
And ever deepening, ever sweeter, ever richer, ever more fulfilling, loving relationship.
Un ka tās kļūst tikai arvien dziļākas un bagātīgākas un arvien mīlestības pilnākas.
That is Krishna consciousness.
Tā ir Krishna apziņa.
In Krishna consciousness, you become a direct personal associate of the Supreme Person.
Krišnas apziņā jūs kļūstat par tiešu Krišnas biedru. Jūs biedrojaties ar viņu patiešo.
That person who is the source of all existence.
Tā personība, kas ir visas esamības avots.
Who is all powerful.
Kas ir visvarenākais.
All beautiful.
Visskaistākais.
Fully renounced.
Pilnībā atsacījies no visu.
Who knows everything.
Kas zina pilnīgi visu.
Who possesses all the wealth.
kam pieder visas bagātība.
And who is the biggest superstar in the history of reality.
Un kas ir vislielākā superzvaigzne realitātes vēsturē.
And you get to be his personal associate.
Un jūs kļūstat par viņa personisku draugu.
In ever-increasing relationship, you see.
Attiecībās, kas nepārtraukti pieaug.
Just like in this material world, if you met some famous person, you know, be very enlivened about him.
Tā, piemēram, ja šajā materiālē pasaulē satiktu kādu ļoti slavenu personību, tas
yeah,
jums ļoti iedvesmot.
Took my seat on the airplane, and guess who was sitting beside me? It was Paul McCartney.
Piemēram, es apsēžos lidmašīnā un skatos, kas man blakus sēž.
And for 8 hours I got to sit with Paul McCartney.
Pauls McCartneys no Beatles.
Talk about the Beatles.
Un es varu sēdēt 8 stundas viņam blakus un runāt par Beatles.
Just imagine how you could tell your friends, wow, I spent 8 hours sitting next to Paul McCartney.
Un iedomājieties, jūs varat saviem draugiem teikt, iedomājieties, es 8 stundas sēdēju blakus Paul McCartney.
But he's nothing compared to Krishna.
Bet viņš ir nekas salīdzināt ar Krishna.
Is he? Krishna is the supreme superstar.
Krishna ir visaugstākā superzvaigzne.
All other superstars, they paled into insignificance.
Pārējās visas superzvaigznes novāla viņa priekšā līdz niecībai.
In the presence of Lord Shri Krishna.
Kunga Shri Krishnas priekšā.
So you get to be a personal associate of that supreme person.
Un jūs varat sasniegt, jūs varat kļūt par šo te personisku draugu šai augstākajai personībai.
You get to have direct, constant, personal exchanges with him.
Un jūs varat apmainīties ar savām attiecībām patiešām ar šo personību.
That is the perfection when you reach the prema stage of Krishna consciousness.
Un tā ir pilnība, kad jūs sasniedzat Krishnas apziņā līmeni, ko sauc par prēmu.
But even when you're a neophyte devotee.
Bet pat ja jūs esat iesācējis bhakta.
And you're gradually awakening your Krishna consciousness.
Jūs pakāpeniski atmodināt sevi Krishnas apziņu.
It's such a wonderful relief.
Tas ir tik tāds brīnišķīgs atvieglojums.
That before I was confused about my identity.
Tāpēc, ka pirms tam es biju apjūts attiecībā uz to, kas es esmu.
And now I know who I am.
Un tagad es zinu, kas es esmu.
I'm the eternal servant of Krishna.
Es esmu mūžīgs Krishnas kalps.
I don't have to be bewildered anymore about who I am and what my purpose of life is.
Man vairāk nav jābūt apjukušam attiecībā par to, kas es esmu un kāds ir mans dzīves mērķis.
All I have to do is chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Tas viss, kas jāskandē.
And take prasadam.
Un jābaut prasadam.
What a wonderful life, Krishna's name and Krishna prasadam.
Kāda brīnišķīga dzīve, Krishna's vārds un Krishna's prasadam.
Rupa Goswami says, this is how you begin the process of bhakti.
Rupa Goswami saka, tas ir tas, kā jūs iesākat bhakti procesu.
Adau jiva dho. It begins with the tongue.
Un tas, the tongue.
The tongue.
Jā, tas sākas ar mēli.
You vibrate Hare Krishna and you taste prasadam.
Jūsu mēle vibrē izrunāt Hare Krishna un tā pieņem prasādam.
If you're willing to do these two things, to vibrate Hare Krishna and willing to take prasad, then you can begin your pathway back to spiritual perfection.
Un jūs vēlaties darīt šīs divas lietas, lai jūs mēle vibrē Hare Krishna un tā bauda prasādam, tad jūs esat uzsākuši šo te bhakti ceļu.
You can leave aside all of your misery.
Un jūs atstājat aiz sevis visus savus ciešanas.
All your illusions.
Visas ilūzijas.
All your confusion.
Visus apjukums.
All your delusion.
Tas pats apjukum, jā.
And you can have a tremendous transfusion of your consciousness.
Un jums notiek apbrīnojams apziņas transformācijas, izmaiņas.
Realizing that you're not that body.
Saprotot, ka jūs nesat šis ķermenis.
That rotting corpse.
Šis te pustošais līķis.
Made of blood and mucus and bile and stool and urine and vomit.
Tas, kas sastāv no asinīm, urīna, izkārnījumiem, vēmekļiem, žuls. Un
that's not you.
Tas nesat jūs.
You're an eternal spiritual being.
Jūs esat mūžīga, garīga būtne.
With a spiritual body consisting of 3 transcendental elements.
Ar garīgu ķermeni, kas sastāv no 3 pārpasaulīgiem elementiem.
Eternity, knowledge and bliss.
Mūžība, zināšanas un svētlaime.
Wouldn't you like to trade in your blood and vomit and stool and urine for eternity knowledge and bliss?
Vai jūs negribētu šos teb asinis, urīnu un izkārnījumus vēmekļus iemainīt pret mūžību zināšanām un svētlājumu?
All you have to do is shen.
Viss, kas jums jādara, ir jāatkārto svētais vārds.
Take prashadam.
Un jāpieņem prashadam.
Dance in ecstasy.
Jādīju ekstāzē.
What is the difficulty?
Un kāda grūtība?
You go to a nightclub, you pay money to dance.
Jūs tad, kad dodaties uz nātslubu, jūs maksājat naudu par to, lai padējot.
And take some intoxication.
Un lai pavaldīt kāds apreibinošs zēriens.
We give you intoxication, Krishna prasādam intoxication.
Mēs jums dodam apreibinošo Krishna prasādam.
We don't even charge you any money.
Mēs neprasām jums pat naudu nekādu.
And you can sing and dance.
Jūs varat dziedāt un dejot.
In the most wonderful, beautiful atmosphere.
Vis brīnišķīgākajā, skaistākajā atmosfērā.
This temple room is like a heavenly planet. Heavenly planet is like the spiritual world in here. Like the spiritual world, it is the spiritual world. This place is not in Riga.
Šī vieta nav Rīgā.
Don't let the wind things happening outside the window fool you.
Neļaujiet, lai tās lietas, kas jums redzams aiz loga, kas notiek, jūs mānīt un muļķot.
When you enter this temple, you are entering into the spiritual sky.
Kad jūs ieiet šajā templī, jūs ieiet garīgajās debesīs.
The Vaikuntha world, you are entering.
Tā ir Vaikunthas pasaule.
So, if you will take this process very sincerely,
ja jūs ļoti patiesi pieņemsiet šo procesu,
with enthusiasm and determination,
ar entuziasmu un mērķiecību apņemšanu,
we will guarantee you this.
Mēs jums garantējam lūko.
Punar janmana vidyate. You'll never take birth again.
Jūs vairs nekad nepiedzimsiet.
This will be your last lifetime in this world of birth, death, old age and disease.
Šī būs jūsu pēdējā dzīve šajā pasaulē, kurā notiek piedzimšana, vecums, slimības un nāve.
All you have to do is take this process seriously.
Vienīgais, kas jums ir jādara, ļoti nopietni jāpieņem šis process.
That I am a devotee of Krishna, that's my identity.
Es esmu Krishna kalps, tā ir mana būtība.
Now I have to revive that loving, serving relationship with the Lord.
Un tagad man ir jāatklāj šīs te mīlestības pilnā kalpošana Dievam.
So the 24 hours a day.
Tālēr 24 stundas diennaktī.
I'm always thinking of Krishna.
Es vienmēr domāju par Krishnu.
I'm always talking about Krishna.
Es vienmēr runāju par Krishnu.
I'm always bowing down to Krishna.
Es vienmēr noliecos Krishna.
I'm always doing service for Krishna.
Es vienmēr kalpoju Krishna.
Arrange your life in this way.
Izveidojiet, organizējiet savu dzīvi tādā veidā.
Somehow you're always connected with Krishna.
Ka tā vai savādāk, bet jūs vienmēr esat saistīti ar Krishna.
Turn your home into an ashram, pictures of Krishna everywhere.
Pārveidojiet savu dzīvokli par ashramu, izvietojiet Krishnas bildes visur.
Make an altar in your home.
Uzstādiet altāri savā mājā.
Before you eat, you offer your food to Krishna on your altar.
Pirms jūs ēdat, uz altāru piedāvājiet savu ēdienu.
But don't offer him any meat, fish or eggs, because he won't take them.
Bet nepiedāvājiet viņam nekādas gaļas, zivis vai olas, tāpēc, ka viņš to nepieņem.
Throw out your beer.
Izmetiet ārā alu.
Throw out your cigarettes.
Un izmetiet ārā cigaretes.
These things are bad for your health.
Šīs lietas ir sliktas jūsu veselībai.
They're bad for your Krishna consciousness.
Un sliktas jūsu Krishnas apziņai.
Instead of drinking alcohol or smoking marijuana, chant Hare Krishna.
Tā vietā, lai dzertu alkoholu, es mētētu marihuānu, atkārtojiet Hare Krishna.
Instead of having illicit sex, have kirtan.
Un tā vietā, lai nodarbotos ar neatļautu seksu, piedalīties kirtanā.
In this way you can become so happy.
Un tādējādi jūs būsiet tik laimīgi.
You can get rid of all your karma.
Un jūs tiksiet vaļā no visas savas karmas.
You can qualify yourself to go back to the spiritual sky.
Un jūs sagatavosiet sevi tam, lai jūs varētu atgriezties atpakaļ garīgās debesīs.
So I can ask now if there's any questions.
Un tagad es jautāju, vai ir jautājumi. Maharaj, what is that guy tour? Could you tell about something about how is it to be there?
In Krishna consciousness?
In the spiritual world.
The spiritual world, is an amazing place. Just like here in this world, they have what are called musicals, you know, where all the people are singing and dancing all the time.
Tā ir brīnišķīga vieta. Tur ir tā kā tā līdzīga tas, ko šeit sauc par mūzikliem, kad cilvēki dzied un dejo visu laiku.
In the spiritual world is like that. All the talking is singing and all the walking is dancing.
Tur ir tā, ka katra runa ir kā dziedāšana un iešana ir kā dejošana.
It's just like the most It's like if you would sell the most amazing movie of your life, you know, the most wonderful movie where every moment's exciting, all these great heroes and heroines, they're engaged in all these amazing activities. You just by watching it, you're completely enthralled by these amazing things happening in the movie.
Iedomājieties, ja būtu tāda filma, kurā katrs mirklis ir aizraujošs, kur ir šie apbrīnojamie varoņi un varones, un ka vienkārši tikai raugoties uz to, jums aizraujas elpa.
It's like the ultimate Hollywood movie, you know, it's an amazing, beautiful, paradisial situation.
Tas ir kā, nu, galēji augstākās pakāpes, ja būtu Hollywoods filma, kur ir paradīzes ainas un notikumi nepārtraukti.
And you get to jump through the screen and be part of it.
Un, ka jūs varat izlekt cauri ekrānam un būt daļa no tā visa.
You can be a cowherd boy and going to the forest with the cowherd boys and Krishna.
Jūs varat būt ganiņš un iet kopā ar citiem ganiņiem un Krishna.
You can be a gopi girl going to the forest with the cowherd girls and Krishna.
Vai jūs arī varat būt gopi meiteni, ko iet ar citām gopi meitenēm uz mežu un Krishna tur arī.
But don't try to jump ahead.
Bet nedomājiet pārāk uz
priekšu. The way to qualify yourself to regain your vessel is to become a completely sold out servant of your spiritual master. That's the way to get there.
Bet jums ir jātīsta sava šī gaša, sava rasa, un tas ir jādara pilnībā kalpojot savam garīgajam skolotājam.
There are already enough monkeys in Vrindavan are jumping over the branches to do mischief.
Un ir pietiekami daudz mērķi, kas lēkā Vrindavanā pa zariem un mēģina izdarīt kaut kādu nejaucību.
So don't be a monkey to jump over the head of the spiritual master.
Un nemēģiniet būt kā mērķis, kas mēģina pārlikt pāri garīgā skolotāja galvai.
The way to enter that spiritual world is through the lotus feet of the spiritual master. That's the key. That's the way to get in.
Un tā atslēga uz garīgo pasauli ir skolotāja lotus pēdas. Tā ir tā atslēga.
Any other question?
Vēl jautājumi. Jautājums ir, mēs zinām no savas pieredzes, cik grūti ir uzturēt attiecības pat ar nelielu cilvēku grupu, bet Dievam ir attiecības un pilnas attiecības ar pilnīgi vienu dzīvo būtni, ko mēs nevaram saprast. Vai Makarēč varētu pastāstīt, kā tas ir, ka var uzturēt attiecības ar visiem?
From our own experience, we know how difficult it is to maintain relationships even with a small group of people. But God himself, he maintains relationships with all living beings fully. And we can't understand that. Could you elaborate on that? How it is possible to maintain relationships with all living beings simultaneously?
Well, if the internet can connect with millions of computers all over the world, why God can't connect with millions of people?
Ja internets var vienlaicīgi komunicēt, kontaktēties ar miljoniem cilvēku visā pasaulē, kāpēc lai Dievs nevarētu to darīt?
The internet is a very small thing. God is the... You have to understand what is the Krishna net.
Jums ir jums salīdzinot... Internets salīdzinot ar Krishna netu vispār nenozīmīgi liet.
Next question.
Nākamais
jautājums. Kas nāk pirmais? Krišna samziņa un tad mīlestība uz Krišna vai mīlestība uz Krišna un tad Krišna samziņa un vai ir iespējami Krišna samziņa ja es kādu nebiju kaut viens cilvēku vai kaut ko šajā
jautājums ir kas nāk pirmais? mīlestību uz Krišnu un tad Krišnas apziņa, vai Krišnas apziņa vispirms un tad mīlestība? Un vai ir iespējama Krišnas apziņa, ja es nemīlu kaut vienu cilvēku šīs pasaules? Two-part question. What comes first? Krishna consciousness or love towards Krishna? Or love towards Krishna and Krishna consciousness then?
And they are the same thing.
Tās ir tā viena un tā pati lieta.
There's no difference.
Nav atšķirības.
You understand? Loving Krishna, Krishna consciousness means anukuyena krishnanu shilanam bhaktir uttama. Anyabhi lashita shunyan ganakarmanyanavratam. One must engage in Krishna consciousness in the Lord, in the transcendental loving of Lord Sri Krishna favorably. That is called anukulya, anukul.
Tātad Krišnas apziņa nozīmē to, ka cilvēkam ir jābūt iesaistītam.
There are two types of Krishna consciousness.
Kalpošanā Krišna, tā ka Krišna ir centrālajā vietā.
Anukul and pratikul.
Ir divi veidi Krišnas apziņa, anukul and pratikul.
Yeah. Pratikul is the Krishna consciousness of Kamsa.
Pratikula ir Kamsas Krišnas apziņa.
That's hating Krishna.
Tas ir neieredzēt Krišnu.
Anukul, that is the Krishna consciousness of the gopis.
Anukul, tā ir gopi Krishna apziņa.
That is loving Krishna.
Tas ir mīlēt Krishna.
So we are teaching anukul Krishna consciousness to love Krishna.
Mēs mācām anukul Krishna apziņu, lai mīlētu Krishna.
That is our teaching.
Tā ir mūsu mācība.
We teach you to love Krishna from the very beginning.
Mēs mācām jūs mīlēt Krishna pašu sākumā.
Just see how beautiful is Krishna.
Paraugieties, cik brīnišķīgs ir Krishna.
There is no one more lovable than Krishna.
Nav neviens, ko varētu mīlēt vairāk kā Krishna.
There is no one sweeter than Krishna.
Nav neviens saldāks par Krishna.
No one kinder than Krishna.
Nav neviens laipnāks kā Krishna.
No one more clever than Krishna.
Neviens nav gudrāks par Krishna.
He is the supreme lovable person.
Viņš ir tā visaugstāk mīlamā persona.
To know Krishna is to love Krishna.
Zināt Krishna nozīmē mīlēt Krishna.
Once you know about him, you love him.
Tikko jūs viņu iepazīstat.
Just like Rukmini. Rukmini.
Kā piemēram Rukmini.
She never met him.
Viņa nekad ar viņu nesatikās.
But she heard about Krishna.
Bet viņa bija dzirdējusi par viņu.
Krishna did this, Krishna did that.
Krishna darīs to, Krishna izdarīs šito.
Krishna has this quality, Krishna has that quality.
Krishna ir tāda īpašība, šāda īpašība.
So she immediately wrote a love letter.
Viņa nekavējoties uzrakstīja mīlas vēstuli.
Krishna, they're about to marry me off to Shishupal.
Un Krishna, tev ir jāprec mani Shishupalas, nevis Shishupala, jāļauj.
Please come and get me right now, I'm ready for you. I want to be your wife.
Un paņem mani, es esmu gatavi.
She never even seen him.
Kaut gan viņa nekad nebija viņa redzēt.
She had just heard about him.
Viņa vienkārši bija dzirdējusi par
viņu. And simply by becoming Krishna conscious, she ought to naturally love Krishna more than anyone or anything.
Bet esot Krishnas apziņā, viņa automātiski sāka mīlēt Krishna vairāk kā jebko.
So if you're actually becoming Krishna conscious, that means you're developing your love for Krishna more and more and more. That is Krishna consciousness.
Būt Krishnas apziņā nozīmē, ka jūs attīstat savu mīlestību uz Krishnu vēl un vēl.
If you're not developing love for Krishna, that means you're not Krishna conscious.
Ja jūs neattīstat mīlestību uz Krishna, tas nozīmē, ka jūs neesat Krishnas apziņā.
If you are Krishna conscious, you must be awakening loving feelings for Krishna within your heart.
Ja jūs esat Krishnas apziņā, tas nozīmē, ka jūsu sirdī ir jāpamostas mīlestībai pret Krishna.
Is that clear?
Vai ir skaidrs?
Next question.
Jautājums, kā Maharadža uzzināja par to, ka Krišna eksistē un ka viņam ir šīs brīnišķīgās īpašības. Ne tā, kā mēs izlasām vienkārši un tās cildinām, bet kā viņš ir pārliecinājies par to, ka tās tiešām eksistē.
Tas
un ka viņš nav tālu, bet ka viņš ir šeit.
The question is, how did you learn that first Krishna really exists, that he exists not somewhere far away, but he exists here, that he has these wonderful qualities we are glorifying now, and that we are glorifying these qualities not because we read about them, but because you know that these qualities are real. How did you learn about it?
It's a long story.
Tas ir garš stāsts.
Krishna gradually revealed, he first revealed himself to me in 1968.
Krishna pakāpeniski atklāja sevi. Pirmo reizi viņš atklāja mani 1968. Gadā.
I was looking for spiritual enlightenment.
Es meklēju garīgu apskaidrību.
And I was being cheated by so many maya bodies.
Un uz to brīdi man bija piemānījuši tik daudz dažādu maya vādi.
So I had some friends one night, they all got together to take LSD.
Man bija draugi, vien vakar viņi sapulcējās, lai lietotu LSD, tās narkotikas.
They invited me to take LSD with them.
Un viņi uzaicināja mani palietot LSD kopā ar viņiem.
I was thinking, why waste my time with stupid LSD trip?
Un es domāju, kāpēc man būtu jātērē savus laiks doties šajā LSD ceļojumā.
So I went home and I went to sleep.
Un es aizgāju mājās un likos gulēt.
And then all of a sudden there was a knock on my door.
Pēkšņi kāds klauvē pie manām durvīm.
They all came to my door in a great panic.
Visi ieradās pie manis tādā panikā.
One of the boys who took the LSD, he went crazy.
Viens no puišiem, kas jau bija lietojis LSD, viņš jau sevi prātā.
He took off all his clothes and he was running up and down the street naked.
Viņš nomet visus savus drēbes un viņš skraidīja turp šurpat pa ielu kails.
He took his fist and he smashed it right through a car windshield. He was a really strong guy.
Viņš bija ļoti spēcīgs puisis un viņš ar dūri izsita priekšējo stiklu mašīnē.
He was knocking on the door saying, there's LSD in the water. Can I have a drink of water? So they all... His name was Joe, and it was actually his apartment they were having the party in. So they all ran to my apartment to get away from Joe.
Un tātad tie pārējie, tā balīte notika pie Joe. Un viņi pārējie bija aizmukuši prom no tā Džo dzīvokļa un skrēja pie manis.
And my friend Patrick, he said, now everybody chant this, it will protect him.
Un tad mans draugs Patriks teica, tā, te ir mantra, kas ir visiem jāskandē, lai aizsargātu šo Džo.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I was really interested, what was that he chanted?
Un man tas interesē. Ko gan viņi tur tā skandē?
Because I've been looking for a way to meditate and realize God.
Tāpēc, ka es uz to brīdi meklēju veidu, kā meditēt un apzināties Dievu.
And now here is this friend of mine, Patrick, who I really respected. He looked like John Lennon from the Beatles, you know, but he had the wireframe glasses and the hair. He looked like John Lennon.
Un šeit lūk mans draugs, ko es ļoti cienīju, kas izskatījās pēc Johna Lennon no Beatlesiem, kas kaut ko tādu skandē.
And I really respected Patrick.
Un es tiešām respektēju Patrick.
So he taught us this mantra.
Viņš iemācīja mums šo mantra.
And so I went over to his apartment a couple of days later and I got it written down on a piece of paper and I took it home and I started chanting it every day.
Un dažas dienas vēlāk es aizgāju pie viņa uz dzīvokli, norakstīju šo mantru uz papīra gabalu, atgriezos atpakaļ un es sāku to skandēt katru dienu.
And then I went downtown to a gift store. I found this beautiful Brijbasi print of Radha and Govinda.
Un tad, kad es devos uz pilsētas centru, uz vecpilsētu, tad es atradu veikalā tādu brīnišķīgu gleznu.
Which print of...
Radha Govinda.
Radha Govindas, jā, atdāvu.
The ones who are on my e-course, that's the one I put on Thought for the Day every day. Tie, the same image.
Tie, kas ir parakstījušies uz manu e-kursu, jūs varat redzēt katru dienu tur tas attēls, kas ir pašā e-kursā, tas ir tāds pats attēls.
So I set up an altar.
Un tad es izveidoju altāru.
And I would come home every night from work and I would sit down, I would light the candle and light the incense and turn off all the lights and I would sit there in front of Radha Govinda and I would chant Hare Krishna.
Un vakaros, kad es atnācu pēc darba, es iedzināju sveici, es iedzināju smaržpociņus un sēdēju un skandēju šī atrāda priekšā Hare Krishna.
And I can tell you, it wasn't just a photograph.
It was not just a poster.
Un es jums varu teikt, tas nebija vienkārši posters attēls.
I was experiencing Krishna.
Es pieredzēju Krishna.
I was feeling Krishna's presence.
Es jūtu Krishna's klātbūtni.
I was seeing Radharani and Krishna. They were right there with me.
Un es redzēju Radharani un Krishna, un viņi bija kopā ar mani tur.
So it's ever since I met Radha and Krishna in 1968, my life has never been the same.
Un kopš tā brīža, kad es satieku Radha un Krishna 1968. Gadā, mana dzīve vairs nebija tāda kā agrāk.
And then when I accepted a bona fide spiritual master,
un tad es pieņēmu paties garīgo skolotāju.
His divine grace A.C. Bhaktivedanta T. Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. Then I was given precise instructions on how to advance properly to perfection.
Un tad no viņa es saņēmu konkrētus norādījumus, kā man virzīties uz pilnību.
So I've been strictly following those orders of Prabhupada for 40 years, 4 decades.
Un es ļoti strikti sekoju šiem norādījumiem jau 40 gadus.
And my experience of Krishna is becoming sweeter and more real every day.
Un es pieredzu Krishnu arvien reālāk un saldāk katru dienu.
And if you want to experience Krishna as a real person,
jūs vēlaties pieredzēt Krishnu kā reālu personu,
you can associate with it every minute in loving exchange.
Jūs varat biedroties ar viņu katru minūti mīlestības pilnā apmaiņā.
I can teach you how to do that.
Es varu iemācīt jums, kā to darīt.
Is any other questions?
Vai ir vēl kādi jautājumi? Visas situācijas, tās grūtās situācijas, kas mūsu dzīvē notiek, tās notiek ar Krišnas ziņu. Un jautājums ir tāds, ka Krišna notiek vairākas iespējas ir vienlaicīgi. Piemēram, var doties uz Namahatu un tajā pašā laikā ir nepieciešams apciemot māti. Tad, vai līdzīgas situācijas, ka daudz, kas ir pienākums apciemot māti, bet no otras puses iet uz Namahatu un satikt guru tur, tas būtu garīgais progress. Kā saprast, ko Krishna vēlas no tevis tajā brīdī?
It is said that all the situations are arranged by Krishna. And the basic question is how to know when, let's say, there are more cases simultaneously. For instance, there is a chance to go to Namahata and see Guru. And at the same time, it is a duty to at the same time, one should visit his mother because it is one's duty. Then the question is how to understand what Krishna exactly wants from you. When
go to the Namahat first and go to your go to see your mother later on. Namahat is not happening all the time. Your mother is always there. You can go anytime to see your mother.
Jūsu mamma ir visu laiku šeit, bet Namahat nenotiek visu laiku.
If there are more than, let's say, 3 different situations, how to prioritize? How to understand what is priority?
Well, you have And you have a spiritual authority in the temple. You can ask him. You can ask your spiritual authority what is the best course of action. If one has accepted a spiritual master, they can ask their spiritual master also.
Ja jūs esat templī un jums nākarīgais skolotājs, tad jautājiet templī, vadībai templī kādai autoritātei, kāda ir labākā lietu secība. Ja jums ir skolotājs, jūs varat jautāt skolotājiem. Jā, ir tas skolotājs.
Or even if you have not formally accepted the shelter of the spiritual master, you can still ask the spiritual master to ask them what he thinks you should do and then follow them.
Un pat jūs formāli neesat pieņēmis skolotāju, jūs vienalga varat jautāt garīgiem skolotājiem, kā pareizi rīkoties.
You know, we have time, we have 3 more minutes.
Mums vēl 3 minūtes.
Let's see, who will I ask? All right, back there.
Jautājums ir, vai es pareizi saprotu, ka ja Krišna ir mūžīgs zināšanu pilns un svētlaimes pilns, un mēs esam viņa maza daļiņa, tad arī mēs esam mūžīgi zināšanu pilni un svētlaimes pilni. Un tad, kad mēs attīrīsimies, tā arī būs Krišnas apziņa.
I'd like to clarify my understanding. If Krishna is eternal, full of knowledge and full of bliss, and we are just tiny parts of him, it means we also are eternal, full of knowledge and bliss. And if we purify ourselves, then it will be Krishna consciousness.
That's right. You already have pure bhakti within you.
Ja, jums ir, jūsos jau ir tīrs bhakti.
But now it is covered with lust, anger, greed, madness, illusion and envy.
Bet pagaidām tas ir pārklāts ar iekāri, dusmām, algatību, ilūziju, neprātu un skaudību.
So with this chanting process, Hare Krishna Maha Mantra, you're gradually cleansing away all that dirt so the original pure state of Krishna Bhakti, which you already have, becomes fully manifest.
Un skatējot Hare Krishna Mantra, jūs pakāpeniski attīrat visu šo sārņu, šos netīrumus,
You're already a pure devotee. Now you have to get back to being yourself.
Laikās Krishna bhakti, kas jau ir jūsu sirdī pilnībā izpaužās. Sākotnē jūs jau esat tīrs bhakta. Šis process ir nepieciešams tāpēc, lai jūs attīrītos sevi no sārņiem un nonāktu atpakaļ šajā savā sākotnējā dabiskajā stāvoklī.
Okay, our time has run out. So I thank you all very much. If you'd like to get more, just go to www.backtohome.com and you can get on my free e-course.
Paldies, šodien mēs beidzam. Ja jūs gribat zināt vairāk, tad droši ejiet internetā uz www.backtohome.com un tur var parakstīties uz skolotāju regulāru
We have some plans to get a Russian version, but it's not yet fully launched. We're hoping to get a Russian version launched.
Plans, lai būtu tur šim saitam būtu arī krievu versija, bet pagaidām tas vēl nav noticis.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai. Jai.